Pane Ježíši, zhromáždili jsme se kolem tebe jako tvoji učedníci, které si povolal, abychom tě následovali a abychom pokračovali v tom poslání, které si měl ty na této zemi. Poslání, se kterým také souvisí ten duchovní boj, o kterém mluvíme. A tak tě prosím, veď nás svým duchem k pochopení toho, co to znamená pro nás a jak toto poslání naplnit. Amen. Již včerejší úvodní přednášce jsme mluvili o tom, že k tomu našemu Bohu, který je duchovní, čili v oblasti duchovní, se odehrává, máme od Boha také duchovní zbraně. A apoštol Pavel na několika místech o těchto zbraních mluví. My teď se budeme věnovat jednomu textu a v následující přednášce druhému. Ten text, který budu citovat, najdeme v druhém listě Korinťanům v 10. kapitole od 3. verše. Ačkoliv chodíme v těle, podle těla nebojujeme. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale božsky mocné na boření hradeb. To slovo, které někteří překládají hradby, jiní překládají jako pevnosti, opevnění, bašty. Prostě něco, v čem se skrývá nebo za čím se skrývá boží nepřítel a co je potřeba rozbořit božími zbraněmi. Jimi boříme každé lidské mudrování, všechny výmysly a všechno, co se vpíše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, rozhodnutí, myšlenku, úmysl, všechno to je v tom slově skryto. Každou mysl, aby byla poslušná Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Poslušnost komu, čemu? No poslušnost Kristu, kterému jsme dali život. A poslušnost Duchu Svatému, který nás vede. Protože Ježíš zvítězil v této poslušnosti Otci a vedení Duchem Svatým. A proti té poslušnosti se na prvním místě staví co? Naše myšlení. Za kterým se skrývají boží lsti božího nepřítele, tak jak nám je nasouvá během života. Tyto satanské pevnosti jsou nějakým způsobem v každém z nás a následně v našich vztazích, dokud není všechno podřízeno Kristu. A my jsme povoláni dovolit Pánu sobě navzájem, aby Pán mohl bořit tyto pevnosti, které spočívají především, to boření spočívá v proměně toho našeho způsobu myšlení ve všech oblastech. Do té doby, než budeme smýšlet jako Kristus. A samozřejmě, že i každé dílčí vítězství v duchovním boji začíná nejprve odhalením toho, kde, za čím, v čem se ten boží nepřítel skrývá. Protože máme-li v sobě nějaké oblasti, které nejsou vydány Kristu, nejenže nás to ochromuje, ale je to takový trojský kůň našeho života. Jednoho dne z toho trojského koně vystoupí nepřátelské vojsko. V hodinu, kdy to nečekáme. A můžeme být pak připraveni na duchovní boj, jak chceme, a staneme se jeho obětí. Když nevydáme Pánu, nebo aspoň nechceme Pánu vydat všechno, co je v nás, tak jsou to přinejmenším věci, o které budeme zakopávat. A nebo se dokonce oni stanou naší modlou. Jak to poznat? Tak samozřejmě na prvním místě je Pána prosit o světlo. a upřímně naslouchat. Naslouchat Božímu slovu, naslouchat vedení Ducha Svatého. Mám takovou jedinečnou zkušenost s tímhle, když jsem se před lety tímto tématem zabýval, tak jsem sám ve svých exercicích Pána při adoraci prosil, aby mi odkryl, co ve mně mu ještě nepatří. Ten večer jsem byl velice rád, že jsem sem měl sebou sešit a tušku. Protože on mě chytl za slovo a já jsem psal. Až mě to jako tak trošku zarazilo, protože popravdě řečeno domníval jsem se pyšně, že jsem na tom lépe. Ale už natolik s Pánem máme ten vztah, že jsem řekl, děkuju ti a mluv. Ty víš, že chci patřit úplně tobě. A když mě to řekl a bylo to spousta takových různých životních postojů, návyků, tak jsem se ho pak ptal, co s tím. A na to on čeká, aby nás mohl vést a proměnit. Tou základní zbraní, kterou boříme ta opevnění zlého, je právě ta naše upřímnost před Bohem. Otevřenost, nic neskrývat. Nemám žádné prostě věci, o kterých chci, aby Pán neřešil nebo nevěděl. Pak je tou zbraní samozřejmě životní postoj víry. Víry především v to, kým jsem, co pro mě Pán udělal. Že už nepatřím sám sobě, jak učí Pavel. Patřím Kristu. Moje tělo patří Kristu. Všechny, co věci, které mám, že jo? Ale to, co je součást mě samotného. Dary, které mi svěřil. Danosti, které prožívám. Všechno je jeho. A pak to vědomí právě té identity, kterou mi dal. Že mám Krista v sobě. Jsem milované dítě Boží, právě to vědomí milovanosti. To nám dává jistotu vítězství, protože my víme, komu patříme. A častokrát ten Satan zneužívá právě ty nejistoty ve vztahu k nám samotným, aby tudy přišel a nějakým způsobem vstoupil do našeho smýšlení, do našich vztahů. A samozřejmě tou velikou zbraní je meč Božího slova. Ten meč, který proniká na rozhraní duše a ducha, morku a kosti. Nahé a odhalené je před ním všechno. Že to Boží slovo vám to odkryje. A jako když odhrnete listí a najdete, co je pod ním. Nejprve píše ten autor listu Židům, že ten meč odděluje od sebe to, co je z ducha a to, co je z duše. Na rozhraní duše a ducha. To je důležitá věc, protože my často duševní pochody svoje považujeme za duchovní. Duchovní je to, co má zdroj v duchu, kde působí Duch Svatý, kde je Kristus ve mně. Duševní, to jsou všechny ty pochody mých emocí, myšlenek, rozhodování, vůle, tužeb. A to všechno má být spaseno právě mocí Božího slova, jak učí Jakub. To má moc spasit vaše duše. Čili celý ten duševní svět může být úplně proniknut Bohem. Já mohu mít touhy jako Pán Ježíš. Já mohu myslet jako Pán Ježíš. Já se mohu radovat a plakat jako Pán Ježíš. Já se mohu rozhodovat jako Pán Ježíš. Ale musím to chtít. A dovolit té moci Božího slova, aby se to ve mně postupně proměňovalo v něj a v to jeho myšlení a rozhodování. Pavel definuje tyto satanské pevnosti jako lidské myšlení, které se pyšně povyšuje nad Boží slovo a dává tak zlému prostor, aby člověka ovládal zevnitř. Častokrát aniž ten člověk o tom ví. On vůbec neví, že je nástrojem zlého. Stačí, že je zamilovaný do své inteligence, do toho, co nastudoval, do svého poznání, do svých kontaktů, do svých zkušeností. On ví, jak ty věci jsou. Děkuji Pánu Ježíši, že už před lety mi dal poznat, že nevím nic. A já nepohrdám vzdělaností. Nepohrdám tím, že člověk něco za ta léta nastudoval. Ale v tom nevím nic, je to poznání, že pokud Pán nepoužije to moje vzdělání, tu znalost písma, teologie, zkušenosti ze života, ale vezmu to já do svých rukou, tak to bude špatně. A jedno z těch největších pokušení je právě v té naší kultuře, společnosti přes intelekt. A máme pocit, že tím máme vyřešené všechno, protože jsme to nastudovali. Dneska ani nemusíte studovat. Dneska si pustíte takzvanou umělou inteligenci a víte všechno. A ve chvíli, kdy si myslíte, že víte, tak jste propadli lži. Protože tam jsou částečné pravdy, ale není tam pravda o životě. A to je Bůh sám a jeho slovo. A já neříkám, že se nemůže tento nástroj používat. Mluvil jsem nedávno s lékařem, vědcem, který říkal, jak oni zadávají právě té umělé inteligenci sami úkoly pro to, aby jim pomohla odkrýt něco, kam oni se ve své zkušenosti zatím nemůžou dostat. A na základě toho pak oni revidují, jestli to je správné. Čili je to nástroj, rozumíte? Ale ve chvíli, kdy se děti ptají umělé inteligence, co mají dělat. A dneska už máme aplikaci, kde se můžete ptát Pána Boha, kde můžete vyznat svoje hříchy a umělá inteligence vám odpustí. Chápejte, že jsme se dostali někde úplně mimo mísu. Že jsme nahradili vztah množstvím nakupených informací. No jo, ale v bledě modrým je to, když já spolíhám na ty svoje informace. Ne tak dokonalým způsobem, jak to má zpracovaný tady ta umělá inteligence. Že? My víme, že na počátku Satan velmi záludně vstoupil do tohoto světa a hledal sebe menší skulinu, aby vstoupil do myšlení prvních lidí. A podařilo se mu to. Svou řečí, svým názorem, svými informacemi, svým pohledem na věc, kterým vzbudil zájem, zvědavost. Vtáhnul první lidi do dialogu, tedy skrze Evu. A tím to začalo. Odvedl pozornost prvních lidí od Boha a od toho, co Bůh řekl. Když si uvědomíte, jak snadno se necháme odvést od Pána Boha, od toho, co říká. Když se to pořád opakuje, to schéma. A tím vnesl do srdce a do mysli prvních lidí pochybnost. Sebral jim pokoj a zasel nedůvěru vůči Bohu. Všude, kde je nedůvěra vůči Bohu, vítězí ten zlý. Protože Bůh nemůže jednat ve své moci. Proto to první, co musíme v duchovním boji mít, jistotu milovanosti, jistotu toho, že Bůh je jenom dobrý. Že Pán Ježíš za mě zemřel a já patřím jemu, mé místo je v nebi, tak, jak jsme se ty pravdy učili. A to si nenechám vzít, ať se děje cokoliv. Nemusím rozumět, co se děje se mnou, s tebou, s celým světem. Ale nesmím nikdy zpochybnit tyto základní pravdy Evangelia. Tím prvním hříchem se podařilo Božímu nepříteli vnést, svést člověka ke hříchu neposlušnosti, pýchy a postojů nezávislosti. To je modla. Nezávislost. My to nazýváme ve světě svobodou, že si můžu dělat, co chci. A všichni, co jste měli dospívající děti, tak jste s tím zápasili. Možná už daleko dřív, než před jejich dospíváním. Jenomže právě tato nezávislost je kořen veškerého zla. Když si člověk bez závislosti na Bohu začne dělat, co chce, nikdy to neskončí dobře. A Pán Bůh to dovolil. Protože nás miluje a touží po vztahu lásky. A každý vztah, buď to je vztah svobody, bez manipulací, úcty, anebo není vůbec. Ve chvíli, kdy začnu druhého znásilňovat a manipulovat, tak jsem ten vztah zničil. Ono se to navenek jako vztah tváří, ale už to není. Je to prostě pokřivený vztah. A Bůh dovolil to, co se nám stalo jako prvním lidem a nám všem, kteří jsme to opakovali potom, jenom proto, aby jednoho dne nám došlo, že on touží po tom vztahu s námi natolik, že nás klidně nechal odejít, aby jsme se dobrovolně vrátili a aby jsme z té nezávislosti se stali dobrovolně závislými na něm. Abych řekl, a už nechci nic ze sebe. Chci to, co chceš ty. Chci se ve všem ptát na tvoji vůli. Chci žít s pohledem upřeným na tebe. Chci milovat tvé slovo. A prosím tě, Duchu Svatý, dávej mi porozumět Božím způsobem tomu slovu, abych už konečně nedělal věci jenom své volně podle toho, jak mě to napadne nebo jak mě svádí Boží nepřítel. Dneska mnoho věřících lidí už se Boha vůbec neptá, co mají dělat a co je dobré a co ne. Mají jasno. Boží nepřítel do nás samotných proniká různým způsobem, aby si tam vytvořil ty bašty svoje, ty pevnosti. A pochopitelně tím nejběžnějším, že je náš hřích. Zvlášť, když se ten hřích opakuje. My jakoby tím opakováním hříchu dáváme Božímu nepříteli prostor, aby se u nás zabydlel. Jo? Já jsem ten hřích sice vyznal, ale to teplý místečko u nás ještě máš. Rozumíte? Pořád se s tebou počítá. Jo? Tuhle u mě byl jeden mladý člověk a říkal, já nevím, co mám dělat. Já se z nějaký věci vyznávám a já vím, že to zas udělám. A já mu říkám, no a chceš to udělat? No, otče Vojtěchu, popravdě řečeno chci, ale přitom nechci hřešit. A teď to strašný dilema, protože ten chlapec nezná tragedii hříchu. On ve svém dospívání netuší, že hřích je strašné zlo, a že tím ničí sebe i ty druhé. Ale samozřejmě, že Pán Bůh nad tím člověkem nezlomil hůl. A důležité je, aby on prosil o poznání toho, co je na tom tak zlé. Proč to není dobré? Aby Bůh pohnul skrze to poznání pak jeho vůli, aby to nechtěl. Je to proces. A dokud zápasí, je to výborný, rozumíte? On si klade otázky, on to řeší s Bohem. Protože spousta lidí opakuje hříchy, který už dávno s Bohem neřeší. Ví, že až přijde ke zpovědi, tak je vyzná. A vlastně tím dává tomu démonovi konkrétnímu, aby tu jednu oblast jeho života ovládal on. A my si na to zvykneme. A to samozřejmě má strašné následky. Stáváme se otroky hříchu, jak učí apoštol Pavel. A důležité je, abychom nepodcenili žádný hřích, ani takzvaný malý hřích, jak mě kdysi před lety říkal, pane faráři, tím vás nebudu obtěžovat, že to jsou hříchy, které si odpouštím sám. A já jsem mu říkal, ale odpouští hřích jenom Pán Bůh. Ani já, ani vy. V Bibli máme jeden takovej hodně bolavý příklad toho, jak král David spáchal jeden z největších hříchů svého života. Bohem vyvolený, milovaný, pomazaný muž. Rozumíte, Ježíš sám se přiznal k tomuto králi, že je z rodu Davidova, boží služebník. A začalo to takovou hloupostí. V době, kdy jeho vojsko táhlo do boje, on zůstal doma. Král, který měl stát v čele toho vojska, stačí, že nejsi tam, kde máš dneska být. Jenom proto, že si chceš lehnout, podívat se na seriál, nechce se ti někam. Když nejsi tam, kde máš být, nemáš milost k tomu místu, v tom čase, tam, kde jsi. Bůh dává milost k tomu, co máme dělat, tam, kde to dělat máme. Jinak tam seš sám. A jak to dopadlo, to víme. Večer, když vstal z lože, to je krásná věta, já si vždycky říkám, moje maminka ta by mu dala, jak večer z lože. Jo? A najednou se prochází, že jo, proč by se neprocházel, vlahý večer, jo. A ejhle, tam nějaká žena, krásná, ona se tam umývá. Pán Bůh ji stvořil nádhernou, možná v první chvíli ještě poděkoval za její krásu. To mě taky jeden muž říkal, že já se rád dívám na nahý ženský dělo, já vždycky děkuju Pánu Bohu za jejich krásu. A já jsem mu říkal, prosím tě, je to tvoje žena? Není. Ale já přitom nic, jako já jenom děkuju, že je krásná. Většina hříchů začíná v naší mysli. Prochází srdcem a touhou. Ale ono je to také obráceně, že já, když si zvyknu na nějaký hřích, tak začnu měnit svoje smýšlení. Začnu si říkat, ale ono to vlastně není špatně. Co ty faráři furt straší a přehánějí a furt všude vidějí nějaký hříchy. Když to Pán Bůh stvořil, nemůže to být zlý. A někdy stačí, že my jakoby teda odstraníme, že jo, tak dobře, netouží po té ženě, jo, jenom se dívá, ale ta touha přijde a ty nečistý myšlenky v něm zůstanou. Nebo když někdo prostě jako nadává, že jo, a přestane nadávat, no ještě aby nadával, jo. No jo, ale ono to v něm pořád je, jak kolovrátek. No tak já musím říct, tak tohle ne, já nechci tyhle myšlenky. Že jsem to sprostý slovo nevyslovil, no to je dobře, zvlášť když mám kolem sebe nezletilý. Ale já vůbec nechci, aby mě napadlo. A ta důslednost v tom, kde poznám stopy Božího nepřítele, aby Pán zasadil tomu ránu, vytěl to z mého srdce, nahradil to svou milostí, to už je moje rozhodnutí. Každému hříchu a potažmo každému démonu předchází okamžik, kdy jsme mu nějak otevřeli dveře. A my musíme znovu k těm dveřím přijít a tu pevnost dobít, aby byla zničena mocí Boží. Samozřejmě, že mezi těmi hříchy úplně fatální dopad má životní postoj neodpuštění, hněvu, žárlivosti, závisti, nekajícnost. No ale pak je zlo, které do našeho života vstupuje bez osobního zavinění. A tomu je třeba věnovat taky pozornost. A v určité fázi vás k tomu Pán povede, protože to chce vyčistit. Jsou lidé, kteří v lůně své matky prožijí odmítnutí. A tuto pevnost odmítnutí si přinesou na svět. A když se pak modlíte s lidmi za uzdravení, emoční a vnitřní uzdravení, tak zjistíte, že s tím původním odmítnutím, které si nemůže ten člověk pamatovat, protože to bylo v prenatálním stádiu, tak je spojen pocit samoty, opuštěnosti, nechtěnosti, smutku, následné lítostivosti, strachu, úzkosti. A ten člověk neví proč. A pak to samozřejmě narušuje vztahy a vede to k takovým patologickým závislým a manipulativním vztahům v okolí. A zase ten člověk to nechce a neví, co s tím. A některé takové spoutanosti se přenášejí z generace na generaci. A nemusí se to projevit hned. Ještě v mateřském lůně může dojít k jakému přenosu démona, třeba nevěrnosti, závislosti na alkoholu, a pak se to projeví, nebo magických praktik, a projeví se to v dospělosti v určitém věku, najednou to začne toho člověka obtěžovat. Jo? Dědeček pil, tatínek pil, on se zařekne nikdy. Ještě před svatbou si nedá. A pak s manželkou sedí a ona mu říká, ale skleničku by si mohl dát. A vidíš, dali jsme si skleničku, nic se nestalo. A najednou zjistí, že tu svobodu nemá ani vůči jedné skleničce. A nemůže za to ten člověk, rozumíte? Protože pokud tam je ten démon závislosti, tak když nebude závislý na alkoholu, tak bude závislý na něčem jiným. Ale jemu to pomůže. Vždycky, když něco odkryjeme, je to vlastně radostná zpráva, protože zjistíme, že ve mně je ještě nějaká utajená pevnost, která se teď prozradila. A já můžu prosit Pána, aby to ze mě vyťal, aby to zničil, aby mi dal světlo. Co s tím, jak to ze sebe dostat ven? Pochopitelně velkou vstupní branou pro působení zlého jsou naše traumata. Stačí trauma při porodu, v dětství, v dospívání. Člověk nemusí hřešit a může se otevřít této spoutanosti právě v emočních prožitcích, které neměl pod kontrolou, protože byl v situaci, kdy nemohl ani vědět, co s tím. Nemohl se tomu bránit. A pak přijde ten démon smutku a strachu. Kolik je mezi lidmi strachů různých. A některý jsou třeba fatální, že jo, strach ze smrti, strach z nemoci. Kolikrát ti lidé ze strachu, aby neonemocněli, si váží každý deko, který sní, nebo zdraví potraviny, kontrolují všechno a ono to je úplně někde jinde. Ten strach je ničí. Nebo když vidíte, co ty lidé do sebe pouští. Já když se dívám na to, v čem vyrůstají dneska většinou děti a mládež, to by, kdyby člověk neměl naději evangelia, tak má slzy pro pláč. Co to je prostě přes ty jejich filmy a aplikace a všechno možné, kolik je to necudnosti, násilí. Slyšel jsem jednoho amerického kazatele, jak říkal, před 30 lety v Texasu každý 10letý chlapec měl pušku. Protože když hlídal stáda, tak potřeboval zahnat ty predátory. Naučil se s tím střílet do vzduchu nebo na ty šakaly tam, nebo co rozumíte. No, uplynulo 30 let a 10letí chlapci střílejí na svoje spolužáky. Někde se stala chyba. Protože všichni tenkrát věděli, že je to obranná zbraň. Jenomže ty děti vyrůstají už na hrách, kde se střílí po lidech. Tam se nestřílí po vlkcích a po nějakých šelmách, rozumíte? Kolik neúcty vůči autoritám je v těch různých youtuberských prostě jako programech a toho všeho, já ani nevím, jak se to jmenuje. Oni mi to vždycky řeknou, já jsem tak tupej, že prostě jako, ale to asi není důležitý, abych vám to tady, na to vám někdo může udělat přednášku. Základ je vnímat, co moje dítě sleduje. Mluvit s ním, otevřeně, nestratit důvěru a hlavně sám být tím, který se neživí věcma, který zamořují moje podvědomí. Velmi nás ovlivňuje to prostředí, ve kterém se pohybujeme. Víte, že někdy v práci musíte být tam, kde jsou ty vztahy narušený, kde se vedou sprostý řeči, nadává se, kritizuje, zesměšňuje, Znám lidi, kteří kvůli tomu dobře placenou práci opustili. Že to prostě nebyli ochotní prostě snášet. A je důležité, aby i tohleto prostředí my jsme samozřejmě vnímali jako prostor, do kterého máme přinést evangelium. Ale jsou prostředí, ze kterých musíme odejít. A rozlišit to nám může dát jenom Pán. Jestli tohle je hospoda, kde mám všechny obrátit i s hospodským, anebo je to hospoda, která obrátí mě. Rozumíte mi? Patříme Kristu. Vědomě jsme mu dali svůj život a on má moc zničit všechno to zlé, to skryté, ty pevnosti zla v nás. Když jsem tenkrát prosil Pána o to poznání, tak jsem ho taky prosil, co s tím mám dělat. A on mě dal několik takových důležitých kroků pro to. To první, co mi řekl, odpustit těm, kteří mě nějak vystavili situaci, ve které přišlo zlo do mého života. Většinou si to dítě malý to zlo nevybírá. Ale přijde někdo starší. V některých rodinách to byli dokonce rodiče, že jo? Jo, když jsem rozvazoval jednoho pána ze závislosti na pornografii a on říkal, že v 10 letech si ho tatínek vzal a promítal mu tenkrát videokazety, aby ho naučil, co je to mužská sexualita. Odpustit těm, kteří mě nějak vystavili situaci, kdy přišlo zlo. Ale to druhé, co mi Pán řekl, a teď přijmi zodpovědnost za sebe a přestaň kohokoliv obviňovat. Já jsem si uvědomil, já přece nemůžu do smrti říkat, on, to byl on. Rozumíte? Nějakým způsobem jsem se otevřel tomu zlu. Čili nesu zodpovědnost a chci se proti tomu zlu postavit. V duchu pokání prosit za odpuštění a uzdravení. To má obrovskou moc. Že ve chvíli, kdy vám Pán odpustí a uzdraví, tak to zlo musí pryč. Démon se drží neodpuštění a zranění. Traumat. Jakmile uzdravíte to, kudy to přišlo, uzdravíte ty vjemy nějakých těch špatných věcí, tak už stačí jenom říct, odejdi. Ve jménu Ježíše Krista nemáš právo. A pak prosit za proměnu svého myšlení. Protože všechno to negativní, co jsme prožili, co se dostalo nějak do nás, ať už naší vinou nebo ne, ovlivnilo způsob mého uvažování, oblasti mého myšlení. Vše svěřit pod moc Božího slova a Ducha Svatého. A pak mě Pán Ježíš řekl, teď se spoj se mnou. Ve všem svém prožívání, ve víře. Já jsem vítěz, ne ty. Přijmi mě jako vítěze do svého srdce. Já jsem pro tebe a v tobě zvítěze. A to je záležitost naší víry. Já ve víře přijímám, že mě Pán uzdravil a vysvobodil z této věci. Stavím se proti tomu, nikdy už to nechci. A dát Pánu plnou moc nad vším svým prožíváním. Tenkrát mě Pán vedl, abych tu modlitbu si provedl sám na sobě. Jde to. Ale vím, že někdo si s tím neví rady, tak potřebuje třeba vyhledat někoho, kdo se za něj v té věci pomodlí. Proto se tady vyučujeme těm věcem, aby jsme my mohli požádat nebo mohli někomu pomoci. Ale to nejdůležitější je vždycky si vyprosit světlo pro to, co Pán chce. Stejně jako si ten Boží nepřítel snaží vybudovat ty pevnosti v nás samotných, tak si ty pevnosti a zdi tvoří v našich vztazích. Takže někdy přijdou manželé a řeknou, pane faráři, Mezi námi už je taková zeď, že to nemá naději. Jak nemá naději? Ta zeď někde vznikla. Musíme jít tam, kde to začalo. A podívat se, kdo položil první cihlu. Většinou ve stavbě té zdi se vzájemně doplňovali. Jeden podával cihly a druhý maltu. Máme-li žít spojeni v jednotě ducha ve svazku pokoje, jak učí Pavel, abychom mohli pochopitelně také žít ty vztahy ke slávě Boží a k spolupráci na Božím díle a v tom duchovním zápase navenek, no tak ty vztahy musíme nechat uzdravit. Je zajímavé, že častokrát lidé, kteří ještě zdaleka nemají ani nezačali uzdravovat svoje bolavé vztahy v rodině, už se nasazují pro službu druhým. A já neříkám, že to zpětně nemůže tomu člověku třeba i nějak pomoci, ale většinou ho to odláká od toho, aby řešil sebe. Takže on nějakým způsobem pomáhá druhým, i duchovně, samozřejmě, že v té oblasti jako přirozený, to je úplně normální, že jo, že chlap pomůže sousedce a pak teprve doma. Jo? To, protože má pocit, že prostě, aby nás ty cizí nepomluvili, že jo. A tady to udělám vždycky. Jo? Tak to tušíte, že děvčata se smějou, takže to asi nebude nejlepší varianta. Ale i v duchovní oblasti víte, že ten člověk třeba i legitimně cítí povolání do služby v církvi. Přímluvnou modlitbou, prorockou službou, službou modliteb za uzdravení. Ale doma to uzdravení není. A ono to taky nejde ze dne na den. Oč se Satan snaží ve vztazích? No o rozdělení. O uzavřenost vůči sobě navzájem. Abychom se měli rádi tak nějak. V křesťanství je jediná autentická láska. Ta se nám zjevila v Kristu. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. To je jediný přikázání, který dal Ježíš. A to znamená, že tou jedinou autentickou láskou je láska Boží, kterou je možné žít v lidském životě, jako to žil Ježíš. A my o tu lásku prosíme. Usiluje o to, abychom ztratili vnitřní pokoj a radost z těch vztahů. A pochopitelně nás pokouší, abychom, když máme pocit, že to nejde, dali přednost práci, službě, řešení problémů, koníčkům, uzavřeli nějaký kompromis. Já chápu, že jsou etapy v životě, kdy se dohodne manžel s manželkou, nezabijeme se, protože máme děti. Ale všichni tušíme, že to není ideál. Rozumíte? Jo? Nebo ty budeš je vyzvedávat tehdy, já tehdy. Ty mi dovolíš jít na fotbal, já ti dovolím jít do wellnessu s kamarádkama. Jo? A každý si tak nějak a zvykneme si na to, ono to nějak funguje, ale tohle opravdu Boží ideál není. A hlavně v takovéto fázi vztahu se velice těžko můžeme postavit do duchovního boje. Ty zbraně, které Satan používá nejčastěji, je vliv světa na náš život, na naše životní hodnoty, na řád v našich rodinách a společenstvích. Mně se vždycky líbí, jak někdo začne říkat, víte, čo Vojtěchu, dneska je doba jiná. Pořád je nějaká jiná doba, ale Boží slovo se nemění, Bůh se taky nemění A buď to se budeme držet toho, co se nemění, nebo za chvíli nebudeme vědět, čí jsme. A víme, že myšlení světa je neslučitelné s myšlením Božím. Pochopitelně někdy pak vypadáme jako blázni. Ale to už je ta daň toho rozhodnutí. To je ta cena, kterou rádi platíme za to, že patříme Kristu. My jsme se do tohoto světa narodili a žijeme v něm, ale Pán nás z toho světa vzal ven a my se musíme držet jeho. On žil také ve světě, ale nenechal se tím světem zkorumpovat ani ovlivnit. Ale je dobře možná připustit, že mnoho našich životních postojů a názorů na život jsme přijali od lidí a ne od Boha. Takhle se to u nás vždycky dělalo. No, to je hezké, a teď žiješ v nový rodině. Musíte s manželkou hledat, jak to budete dělat vy dva. A ne, že by některé tradice byly špatné, ale všechny nejde skloubit. Ale Bůh nás chce vést, my o tom budeme mluvit pak v posledním zamyšlení zítra, zcela konkrétně jako jedinečné Boží bytosti, k svoření k jeho obrazu, jeho děti, přátelé Ježíšovi. On má s námi svoje poslání, svůj záměr a proto si to věci nemůžeme rozhodovat sami. Pochopitelně, že to, co nás nejvíce ovlivňuje, tak je právě ten život ve světě a s tím spojená média a všechno ostatní. Je třeba vzít vážně, že nás Pán z tohoto světa vzal ven. To je realita. Těm učeníkům to jasně řekl v té modlitbě. Ale také za ně prosil, aby v tom světě obstáli. A my jsme povoláni se denně zříkat té mentality světa, těch polopravd, lží, myšlení na vlastní prospěch, všech těch vokliček, které se ve světě dělají, těch kompromisů se zlem. Prostě to nejde. A když to neumím, prosím Boha o pomoc, o sílu, o rozhodnost, abych se proti tomu postavil. Že dokud budou naše rodiny a společenství nasáklé duchem světa, tak ten duchovní boj ani nezačínejme. To je úplně marný. Vše je potřeba důsledně podřídit Pánu. A také chránit před zlem. A my se světa nebojíme, protože ve světě je mnoho krásného, ale bráníme se mentalitě světa. A musíme chránit napřed svoje srdce, pak svoje manželství, pak svoji rodinu. To znamená srdce svých dětí, všechny ty, které nám Bůh svěřil. A zavést znovu řád Boží do našich rodin. Žití pod legitimní autoritou, kterou Bůh dává. Nežít v kompromisu. A s tím souvisí to, že tak jako máme ty duchovní zdi v nás bořit, ty, které brání k odkrytí satana, tak některé zdi musíme stavět. Prostě duchovní zeď kolem svého domu, kolem své rodiny a střežit a chránit. Nedovolit, aby to zlo někudy přišlo. Rozumíte, častokrát je to hrozně nenápadný. Přijde kamarádka vaší manželky ze školy, že jo? No a tak, jak je to žena, která žije ve světě, tak pije to kafičko s vaší manželkou, a teď tam vede ty řeči, co vede ve zborovně. Kolem toho tam pobíhají ty 5-7letý děti. Teď používá ty slova, které vy jste nikdy doma nevyslovili. Jo. A ty musíš říct, ty Mařenko, s tou kamarádkou, když se chceš stýkat, zajděte si do kavárny. Nebo tí domů. Protože s ní tady přijde něco úplně jiného, než co tu žijeme. A nebo jí o to popros a svědčí o tom, že proč pro tebe tyto věci jsou nepřijatelné. A jakým způsobem my vedeme život, proč ho tak vedeme, jak děti vychováváme, ale ty musíš chránit tu svoji rodinu. Nežijte tak, jako žijí pohané, píše Pavel ve 4. kapitole Efezanům. Mají zatemněnou mysl, žijí podle svého marného myšlení. Odcizili se Bohu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Někdy je to nevědomost a někdy je to zatvrzelost. Ale my tak nesmíme žít, protože my jsme také pro ně nic nemohli udělat. My jsme posláni k ním, ale abych mu mohl pomoct, nesmím s tím mít nic společného. Rozumíte? Když jsem sloužil jako exorcista a rozvazoval jsem ze závislosti narkomany, tak těžko by to šlo, kdybych si šel před tou modlitbou s nima prostě jednu šlehnout. Těžko bych mohl osvobozovat obrácený ženy z nevěstince od toho jejich řemesla, od toho té černoty, co nasáli za léta, kdybych jednou za měsíc si tam za ní nepřišel. Rozumíte, jako chápete, že to prostě nejde. Já vím, že jsou to příklady absurdní, ale v těch drobných věcech to je stejně tak. Jak chci prostě tomu člověku přinést něco nového, když jsem v podstatě stejný jako on? A mnozí při tom zvěstování evangelia mají potřebu se omluvit jako, no my nejsme úplní blázni, víš, on křesťan je takovej člověk jako ty, jo a ne, jo. A my žijeme taky normální život, taky jezdíme na dovolenou, jo, ale jinak. Na dovolenou jezdíme s ohledem na naše finanční prostředky, na naše vztahy v rodině, na to, co prospěje dětem, rozumíte? My nevolíme dovolený tak, jak je volí lidi, kteří nevědí, co s penězma. A to vezmete jednu oblast za života za druhou. A teď je potřeba se na to dívat, jak se na to dívá Pán. A pak samozřejmě v těch světských záležitostech pro někoho je to ještě přijatelné, pro někoho už ne. Někoho Pán vede tak, že prostě má tohodle koníčka a je to pro něj dobré a vyhovuje to celý rodině. Všichni si oddechnou, že tatínek jde prostě na ryby. Jo, to všechno může být, ale ty se musíš ptát, jestli tam máš s ním sedět. Jestli nemáš být někde jinde. Rozumíte mi? A to nejde jenom o hříšné věci. Jde právě o to, aby jsme smýšleli o sobě jako lidé, za které nejen Pán Ježíš zemřel, ale které postavil toho, do tohoto světa s obrovským posláním. On chce a ty se každý ráno máš ptát, tak Pane Ježíši, co jsi dneska připravil? V čem ti můžu pomoct? Chceš mě u toho mít? Jako ten malý kluk, který jde za tatínkem, jestli mu může pomoct při nějaký práci. Rozumíte? Co jsi nachystal? Co pro mě máš? Samozřejmě jsou věci, na které se většinou neptám, když chodím pravidelně do práce, no tak chodím do práce. Tak prosím, abych prostě jako poznal, až do té práce nebudu mět jít, ale naučit se žít jako ten, který má v tomto světě obrovský poslání od Boha. A tomu podřídit všechno. Pán za nás dal všechno. Abychom mohli nejen dosáhnout nebe, ale žít jeho životem v tomto světě. Plnit to poslání, které nám svěřil, a my tě o tu milost, Pane, prosíme. Abychom si vážili toho, co jsi pro nás vykonal a k čemu jsi nás povolal. A učili se podle toho žít. Amen.